Hei, hei. Nå fiskeribølgen og Rigmor og Åshild tilbake igjen. Først ut fisker Harald Hansen. Vil du vite hva han Harald og rock'n'rollen har til felles, så hør den nyeste episoden av Fiskeribølgen.
Og er du interessert i forvaltning av fisken, Norges viktigste evigvarende ressurs, så gå ikke glipp av Fiskeribølgen. I episoden fremover får du blant annet høre hva fiskere, kjæringen og ungene deres, oppkjøpere og sjøere har å fortelle.
Og liker du gode historier, så treffer du de mest kjeftsterke fortellerne i Fiskeribølgen.
Jeg heter Harald Hansen og ifra Andenes. Foreldrene mine heter Holger Hansen, og Mossa var jo datter til han Magnus, for han var jo fisker og hadde båt. Og jeg er født i 1944, begynte å ro når jeg var 15 år, la man Arthur Aronsen, på en båt som heter Faragutt. Når det gjør skole, så var jeg helt skoleleid. Når vi gikk ut av syvendeklasse, gikk vi ned på Kari Andersen-banen. Så brann vi bøkene hele gjengen. Vi begynte å ro alle sammen. Og det er sant, ikke? Nei, det lå i kortene sikkert, det, for at jeg var oppvoksen ned på kajen og under kajen, og det var båt og fiskeri i alt mulig.
Rigmor, han Harald Hansen sier at han begynte å ro.
Uttrykket kommer fra den tiden fiskerne rodde i åpne nordlandsbåter. De første fiskebåtene utenfor Andøya fikk jo motor allerede rundt 1905.
En av de første fiskebåtene som fikk motor her utenfor det var Morgengry. Den var opprinnelig en båt som hadde seil og åre, men fikk sett inn en liten Dan-motor på 12 hestekrefter. En av eierne på Morgengry var oldefar til en av dagens fiskere, nemlig skipper Rune Paulsen på fiskebåten Havbrott. Og for å sammenligne, så har Havbrott en motor på hele 600 hestekrefter.
Ja, det viser jo hvor viktig det er å ha kraftige motorer i fiskebåtene. Og at båt og motor er tilpasset hverandre. Både oldefar til Rune Paulsen og to av brødrene omkom da Morgengry forliste, trolig i Sandholmsleia, i 1922.
Men hele poenget er at selv om båtene i dag har sterke og solide motorer og kan gå langt til havs, så sier fiskerne fortsatt at de ror.
I 1970 så kjøpte jeg den første båten fra rodemann Herman Jensen da. Så drog vi opp til jul. Så var det jo noe som heter oppklaver de skulle ha for hver sesjon. Da kjøpte de en kasse øl, og så koset de seg til jul. Og det samme når de var ferdige om våren, når de var ferdige med sesongen. Og så hamnet vi bort på kontoret til han Stubb Røstnes. Så sier han Stubb til meg der at Harald, du må jo ta og kjøpe den båten som Bjerska som står på slipen. Ja, det sier jeg, har jo ikke penger til å kjøpe det. Ja, men det skulle han ordne. For han var til salgs da. Vi var jo litt på kanten, vi var der til å stupe, så... Neste dag så måtte jeg jo fare ned og spørre om han mente det der. Ja da, det skulle bare slå til. Han skulle betale inntil jeg fikk lån, så det var greit. Og det snakket om 75 000 for båten. Og bruk og hele gadem. Det var 23 år. Så jeg var jo skorrunge deluxe. Ja, jeg kunne jo bruke en båt, men det var jo å gå ut og sette og få fisk. Så jeg klarte jo å skrape med 6 mann. Det var jo 7 mann da på båten. Og det gikk jo for så vidt greit. Gikk jeg på røra først, bare en 14 dager, for å kjøre inn de her greiene. Og så gikk vi jo vestover i land med alle båtene, så var... Alle båtene sette i lag og drog i lag. Vi gikk ut i lag og på land i lag. Den tida, da var det jo ikke det at de tok vare på ungdom. Da var det jo om å gjøre mest mulig at man ikke fikk det til. Så når alle hadde sett, så var det jo vanskelig for meg å få sett det. Så jeg ventet bare til de dro unna. Og så gikk jeg og sette midt i legget. Da var det jo stor holdøy. Da var det på senderen og kallet meg. Det var jo to som var fornuftige. Det var han Tormod Eliassen og han Sigurd Strand. De sa det til de her andre karrene. De måker også ta rev i seilene og så være jæv og vente. Jeg var veldig takknemlig for det i ettertid.
Unggutten Harald Hansen fikk ikke sett ut garnene sine, for de andre fiskerne ville ikke bli heftet med å vente på han. Og det var ikke første gangen det skjedde. Til slutt ble han Harald så forbannet at han sette garnlenka si midt i legget, der de andre lenken sto på rekke og rad i sjøen. Da ble det selvsagt klabb og babb og et sammensurium av garn og lenke innfiltret i hverandre. Men han Harald sette seg nok i respekt med den taktikken, for neste gang, da ventet de på han.
Jeg var jo i den situasjonen, jeg var jo ung da, og så kom det jo noe som heter Dekka, navigator. Jeg hoppet jo på det der og fikk det installert i båten med en gang. Et navigasjonssystem. Vi var første båten på andre som fikk det. Lærte meg jo her utføre å bruke den. Når det ble mye snø, så var det litt sånn ustabilt. Men alle de her gamlingene, de var jo helt skeptiske. Men til slutt så ble det jo det, det var jo vi som gikk først ut og fant bruket. Jeg husker jo en gang spesielt, vi hadde jo 4 lenker. Hadde vi en lenke at førre, som vi kaller 80 myrøyde. Og der hadde alle båtene en lenke. De fleste de brukte å sette det litt senere. For det var så mørkt ennå da, rett over nyttår. De skulle vente til det ble lyset, for de måtte se landet.
Før i tida brukte fiskerne landemerker, såkalte mee, for å vite hvor de var og for å finne igjen fiskeplassene og garnlenken sine. En mee kan for eksempel være der 2 fjelltopper står i et visst forhold til hverandre. Men i mørketida var det selvsagt en utfordring, for de var avhengige av å se land.
En gang vi var og sette etter jul, blant annet han Tormod på bakken, Tormod Eliassen. Så sa jeg til han Tormod om han skulle være med at førre her. For det var jo mørkt og svart. Jeg hadde jo tallene på klokken og alt mulig. Nei, sånn det, nei, det kan jeg si deg lunt. Det tør ikke jeg sette det her i mørkene. Det blir ikke aktuelt. Nei, han var veldig skeptisk. Men han gjorde noe det. Og neste dag vi dro den lenka, så ropte han meg, Harald, sa han, det er akkurat så det var lyse dagen vi hadde sett det på. For det var helt nøyaktig der han ville være. det som har vært med fiskeriene, det er så jeg har syntes det, det har jo vært et veldig fritt liv. Og så har det jo vært et ærlig arbeid. Og alle dagene er jo aldri likens. Det er forskjell hver dag. Vi tok jo mange sjanser her. Jeg kan jo fortelle en gang. Ute med Moansundet. Han var jo en stiv og sterk nordvestkul. Vi hadde vært i Tromsø og montert en ny motor. Akkurat i sundet der knuste motoren. Jeg rente jo ned i maskinen og se. Og det her det var jo klokka 6 om morgenen. Så jeg jo at all olja lå jo ute i siden. Så var jo hull i siden på motoren. Stemplet kom ut gjennom siden. Så rak vi opp på Moholmen. De smellene av det, det var helt forferdelig. Det blir jeg aldri å glemme. Og båten, han var jo skjeltret, så jeg kom opp der. Jeg ikke så en mann, ingenting. Men jeg hadde ropt på han Bernstrand på Bernsteiner. De var på tur ut. Så han kom og heve et tau og holdt oss ifra der. Inntil redningsskøyta kom. Og så begynte jeg å rope på hvor jeg trodde de var funnet på havet, hele gjengen. Men da var de nede på dekket og stod og kledde på seg overlevelsesdrakt.
En av de som stod og tok på seg overlevelsesdrakt var han Torger Pettersen. Han er nå 77 år, ennå aktiv fisker.
Vi var på tur ut om morgenen i et dårlig vær. Og kom ut for Moholmen, der hørte vi et fryktelig smell. Og de lydene der, de satt lenge i hauet. Og vin heiv oss opp på et brått. Og i dette vi holder på der, så kommer han Bernstrand med Bernsteiner. Han kom så nært at han fikk heve en tamp ombord, så han fikk drukket tjukktamp. Og i det han får fram tampen, der legger båten seg opp. Og jagger kom vi av. Så kom redningsskøyta en liten stund etterpå. Og men det var nifst. For det var kvitt rundt hele båten. Jeg visste ikke hvor vi skulle opp en gang. Om vi måtte ha gjort det.
Jeg startet bare motoren, og heldigvis så startet motoren. Men alt var jo propellene, det var jo ødelagt alt. Og så klarte vi å komme oss litt fram, så Bernd kom og holdt ham på oss. Så kom redningsskøyta. Hun var akkurat ute på et annet oppdrag i hamna på Andes, så hun var jo veldig snar. Men hun var ikke så kjent, så hun måtte gå ut sendingsleie og så rundt. Han kom nå og klabba seg på siden. Gikk han ila med oss innenfor Moholmen der. Men det var jo båten så lek, så vi måtte jo ha ombord lensegreier. De startet jo flere pumper for at jeg så noen sokker. Det var det snakk om liv, altså. Men det, vi bare kom på land, så å tenke på i dag når det er sånne greier, så er det jo nevne og hjelping og prating og alt mulig. Redningsskøyta slipper oss til Gråfjorden om kvelden, og der forlatte vi båten. Verste dro han på land, og vi får hjem med redningsskøyta. Neste morgen så har vi fått lånt en annen båt, og da var vi roet og dro bruket. Vi har vært vant og klart oss selv, så det har ikke vært så mye. Jeg vet ikke om vi er en egen rase eller noe sånt. Don't go round your-
and I is bound to take a lie. There's a bad moon on the...
När då rodde man Helge Alexanders, då hade vi också många uvärsgrejer. En gång vi var på tur till Storgjuta. Det är ju vägen till Utförsänje. Då var en full nordvästor. Ett helsike, så vi. Och då hade vi tre ila på däcket. För då var det något som hette hampeila. De var ju väldigt stor och tung och tog väldigt plats. Och de låg ju i ena sidan. Det var ju egentligen en god sjöbåt den här Sennholmen. Och vi satt i lugaren. Så ska jag gå upp och se. Och gubbe var snyko och det röka av förfärdeligt. Stoppade han Helge upp så sa han jag måste få upp de andra från lugaren. Ilan, måste hiva ilan i rummet. De var rädda för de for på hav. Fick vi oss en drylar. Det var nyss för vi gick runt alltså. Jag var ju bara 16 år. Jag skulle gå på andra sidan. På andra sidan på båten. Men jag måste också klättra upp så mycket lån över. Det var så mycket sjö att det var nyss för det for sjö i rummet.
En ile, det är ett tjukt förankringstau som går från havoverflata till botten. Garnen är fästad till ilen och den hålls uppe av för exempel en blåsa. Och den hålls nere av en tung sten eller en dränk. När ilan inte är i bruk så ligger de kvelar på däck i fiskebåten.
Ja, vi fick nu ilan i rummet och allt möjligt så gick vi nu vidare. Varsågod en radar eller någonting. För det de hade att hjälpa sig, det var ju ekolodde och klocka och kompass. Jag stod ju uppe i Laman Helge för han såg ju så dåligt. När han spurte hur djupt det var på lodde så måtte jag stå och säga att det var så djupt och så djupt och så djupt. Då visste han hela tiden hur han var, sällan han inte så något. Helt fantastisk. När vi kom då till kaja, jag tror vi var sista båt uppe. Det var ju en massa folk som stod på kaja, så jag stod ju uppe i styrelsen. Ska jag och han gå fram och ha oss kaffe? Och när vi gick över däcket där så hällde ju de andra mannen på och tog ilen ut ur rummet. För han var ju hävd den upp på fisken. Då säger han Helge till dig. Ja, det var nog också en måte att hiva ner ilen på. Folk de kan ju tro vi har varit ute i uve. Ja, det är sant ja. Fast det här är inte uve, det var ju bara 16 år. Så här slutade jag med en gång. De som inte gick vidare på skolan, de får ut i kjösset, så började de ro. Det var 15 år. Så det var helt vanligt det. Jag husker vi rodde ju klockan 4 om morgonen och var aldrig hemma för klockan 7-8 om kvällen. Nästan hver dag. Vi låg i Storgjuta. Och en massa fisk. Det minsta arbetet nu idag. Att det så förstår nu på det här så ro, det är att ro fiske. Jag sätter ju en så ro och sätter fem på land och följer med att du gör allt rätt. Med fångstdagbok och allt möjligt. En gång vi var roa med snurreva, det var ju den sista båten vi hade. Så fick vi ju ett kämpekastande på röra om morgonen. Vi låg ju hela dagen och slödde. Då var ju kommit något som heter fångstdagbok. Och det här det var ju 1 januari. Vi hade en sån intagsbänk så vi kunde ta in 8000 kilo i släng. Så måtte vi ju slöja undan och tog in på nytt igen. Så jag tror vi hade en 16-17 8000 kilo den dag. Så la vi oss ut med rödobben här uppe med sennomsblänken och slöjde upp det sista. Och det här det var en fredag. Och var det väl en 6-7 om kväll för vi var färdiga och gå till kaj. Och när vi kom till kaja, det står kontrollvärsket på kaja. Jag hade ju självföljlig glömt att skriva i den här boken. Så de kom jo stormene som bo og skulle se denne fangstdagbok. Og da hadde vi jo arbeid i en 12-15 timer i et kjør. Nei, jeg måtte bare si, jeg hadde glemt å skrive, rett og slett. Men resultatet det var det at de dro inn 160 000 kroner. De dro inn hele fangsten, på 160 000. Så sa jeg til han der, kontrolløren, jeg håper ikke jeg møter deg i en mørk plass. Ferdig med det. Ja. Har du vært i februar, mars, april, da kunne jeg skjønt det. Men i januar måned, vi hadde hele kvota igjen. Hver mann hadde jo sett bruk. Så det var ikke om å gjøre ordentlige garn, men det var å ha mange garn. Sånn var innstillingen til de gamle. Om de fikk fest på det, det gjorde ingenting. Og det for de på Finnmarska, Andeskarene, med å ikke klarte å feske i land med de der oppe. For tjukke garn og for grove garn og alt, etter det som de brukte her utføre. Jeg husker jo en gang han Ronald rodde med Sigurd. Så jeg var Bernt, sønnen til Sigurd Strand. Vi var jo ungdommer da, vi ville jo tjene penger. Vi hadde ett nygarn i hver enkelt. Så sa vi måtte jo få mer nygarn i båten. Neida. Og Ronald han kom bare med gammel garn. Og nygarnene de lå på loftet, så vi hadde jo vært med og betalt. Så gikk jeg og Bernt opp på loftet, og så begynte jeg å hive ut. Måtte komme med garnene, nygarnene sine. Og han var mannbisk og holdt i garnene. Så sa jeg, hvis du ikke slipper, så fær du ut gjennom vinduet. Jo. Det var vanskelig for de gamlinger å innse det.
Rigmor, jeg tror godt vi kan si at både han Harald Hansen og Rocken var med på å markere et skille mellom gammel og nytida den gangen. De var ustoppelige. Men hvorfor tror du at de eldste fiskerne fortsetter å reparere og reparere og reparere på de gamle garnene?
For at de ville spare, og for at de for all del ikke ville sette seg i gjeld. Vi har jo eksempler på at fiskere ble botten i skyld til fiskebrukeiere og til handelsmenn, der de handlet på krita.
Og vi må heller ikke glemme at folket på Andenes ikke bare hadde opplevd krigen, men også tre store branner i 1885, i 1943 og i 1949. Nesten alt av den gamle trehusbebyggelsen brant jo ned. Folk mistet husene sine og hadde hverken byggemateriale, klær eller sko. I tillegg var fiskeprisene veldig lav.
Derfor måtte folk bruke det de hadde rundt seg. Det har vel du også opplevd, Åsil?
Jo da. Jeg har spredt opp både frakker og bukser og kjole for å sy de om. Og jeg har tatt vare på hver en eneste knapp, hvert et glidelås og hver ei beltespenne, som kanskje kunne komme til nytte. Er det ikke flott, Rigmor, at gjenbruket blir på mote igjen, selv om det er klimakrisen som er årsaken nå og ikke fattigdom?
Jauda, Åsil, du snakket nettopp om hendelser som gjorde at folk måtte spare. Jeg tror vi må ta med på morhandelen.
Ja, tenk, Rigmor, at det lå store russiske seilskip i hamna på Andenes, både på 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. Russerne, de var spesielt interessert i blåkveita og bytta med korn, tømmer og tauverk, blant annet.
Ja, og så førte revolusjonen i Russland til at pomorhandelen ble opphevet i 1917. Men det ble ikke full stopp før i 1929. Og dette var jo samme år som børskrakket. Mange banker gikk konkurs, og mange fiskere, og de som eide fiskebrukene, mistet det de hadde. Så jeg skjønner veldig godt at banken på sparet satt i blodet.
Jeg husker jo det hjemme, de satt jo han far Magnus Strand. Han hadde jo en båset i brødrene. De satt jo i kjøkkenet og batka, ikke bøtte, men batka undergården selv. Og det var jo tjukk tråd og alt mulig, så det var jo veldig fattigslig. De fikk jo veldig lite fisk. Men jeg skylder jo på det i ettertid når man vet at det var bruket sin feil. Fisken var jo til stede. For et eksempel, når Åsild setter, så var jo han Åsmund, faren hennes. Han og han Tormod hadde jo en båt som heter Bakken. Og han Åsmund hadde vært inne i han Rolf Heglund på kanalen og kjøpte et sendagarn. Og så skulle de nå prøve å sette det. Og det var altså så fullt av fisk at det var helt enormt. Og da begynte jeg det med sendegarnet. Og det var jo bare en prøve for at de skulle prøve å se. Og da skulle jo alle ha sendegarn.
Årsaken til at det går mer fisk i sendegarn er at garnene er så tynne at de nærmest blir usynlige i havet.
Nå i dag, det er jo helt fantastisk. I vinter, de fikk jo en 35 kroner kilo for torsk. Rund torsk. Ja, når jeg sluttet, det var en 7-8 kroner kilo. Det er jo noen båter her, de ror jo bare 3 måneder for året. Så ligger de jo resten i still. For økonomien er jo sånn at de kan gjøre det. Men det er jo båter som ror hele året på vannet. Men det er jo garnbåt. Når jeg begynte å ro, da hadde vi noe som heter hampegarn. Og så ble det nylogarn. Ble nå det ut, og så ble det jo det med ja, sendegarn og alt det. Det er jo det som foregår i dag. Og det er jo ingen som bøter det. Når du er sunn, så hiver du det. Ja. Det er jo båter i dag som ror 3 mann, og de er jo like effektive som den tiden de var 7 mann på båten. Det hjelper utstyret de har nå i båten. Men en ungdom har ikke muligheter å få seg båt i dag. Så du skal starte opp med skyld på 20-30 millioner. Du har ikke mulighet. De fleste av de her båteierne, de er jo gjeldslaver hele gjengen. Noen har jo over 100 millioner i skyld og alt mulig. Der er jo mange, de begynner jo det små og så går så opp og kjøper. Det er jo et fint yrke, og de her båtene som er nå rundt 90-100 fot, som de kaller for kystbåter. De har jo sånn avløserordning. Du er 1 måned på, 1 måned fri. Så de har jo egentlig veldig greie forhold, sånn sett. Det er jo mye at de båtene har mye kvoter. Både sei og sill og makrell. Og så de er jo aktive båtene hele året. Mannskapet de kommer jo ut med veldig bra årslønn.
Rigmor, jeg husker godt at da far min rodde, var det ikke noe begrensning på hvor mye fisk de kunne ta opp. Fisket var fritt.
Jo da, men for å hindre at torskebestanden kollapsa og sørge for en bærekraftig forvaltning, begynte innføringen av kvote i 1972. Det vil si, hver fiskebåt fikk fiske så og så mange tonn, og kontrollen var streng.
I utgangspunktet var jo fiskekvotene gratis, men fra 2003 så ble de omsettelige. Det betyr at en skipper på Andenes kunne selge en kvote han hadde fått gratis for et tosiffra millionbeløp.
Ja, en kvote ble det nye gullet. Og det førte for eksempel til at de fleste 50-60 fot store fiskebåtene på Andenes blir solgt ut av kommunen.
For øvrig så blir kvote og kvotesalg et eget tema i en senere episode, på grunn av de dramatiske ringvirkningene det har hatt for fiskevær etter fiskevær.
Ja, når det kom disse kvotene, eskalert på 2000-tallet. Kvoteprisene, det er jo helt forferdelig. En som er mannskap som har rodd med en båt ganske i 30 år. Han som eier båten selv, båten med kvota, så får jo han alt. Og det mannskapet, de får jo ingenting. Det synes jeg er helt feil. De skulle ikke ha vært det. De skulle ikke ha vært forlovet det. Altså, du kjøper båten. Kjøp båten for det han er verdt. Ferdig med det. Og kvota, det får du. De fleste som eier disse båtene, de er jo ikke med selv. Det er jo de på land som eier båtene. skulle jo kommunene ha fått kvota. Så er jo kvota blitt i kommunen. Det blir jo sendt ut av kommunen. Du ser jo nede i hamna her, jo er 2-3 båter. Du kan jo gå og se på et bilde fra 1990 for eksempel. Det lar ikke å komme seg ut av hamna på grunn av båten. Mykje tilgang å få det på Andes på fremmedbåter, så er det å levere om vinteren. Så det er jo hovedsaken. Så er det jo blitt en del med kjørska som er veldig effektiv, så dukker opp. Og det er jo det en ungdom har kanskje muligheten til å klare med i alle fall. I stedet for at det blir alt for stort og for dyrt. Det er jo veldig lite forutsigbart for kajen å ha det sånn som det er. De her båtene nå så er 90-100 fot og vel så det. Og de har tatt inn en 40-50 tonn, så kan jo de bare ringe hvor de... Altså, de vil jo ikke komme til Andes. Men den tiden når jeg rådde, så var jo vi stedsbundet, og alle sammen. De leverte alt på Andes. Uansett.
Fiskerne snakker ofte om båtene som levende vesener. Om de presses til det, innrømmer de selvsagt at båten er død materie. Men innerst inne vet de at dette alminnelige synet er feil. Det er kanskje fordi de to er så nært knyttet sammen, og at båtens egenskaper kan være et spørsmål om liv eller død når det røyner på. At fiskeren kjenner båtens personlighet, dens nykker, styrker og svakheter, er helt avgjørende. Sammen mestrer de havet. I hvert fall hvis båten behandles med respekt.
Episoden «Et helsikes vær» er laget av Rigmor Anadava og Åshild Eliassen. Lyddesign og dramaturgi, Øystein Vesås.
Takk til skipper Harald Hansen. Takk også til Torger Pettersen og Bernt Strand.
Takk til Alvild Nordheim som leste fra havboka på dialekt. Og takk til forfatter Morten Strøksnes, som ga oss tillatelse til det.
Takk til Odd Eirik Eriksen, som har lånt oss et lydbåndopptak av fiskeribølgen fra slutten av 1960-tallet.
Takk til Andernes Mannskor og dirigent Aril Hansen. De framfører Rett som skreien siger. Opptaket er fra en korøvelse i 2021. Og takk til Oddbjørn Sæter fra Lundenes, som har laget teksten.
Takk til Lazy, et lokalt band som framfører Ebbtide i et opptak fra Retro 2004 fra restaurant Andriken på Andenes. Arthur Pettersen spiller sologitar. De andre som spiller i opptaket er Geir Laupstad, Alf Martin Pettersen og David Skjøne.
Takk til Mirage, et lokalt band som framfører Bad Moon Rising i et opptak fra Retro 2004. Hallgeir Årsandøy søng. De andre i bandet er Svein Tore Larsen, Vidar Linkhausen, Henrik Karlsen og Kirsti Årsandøy. Også McLones spiller på Retro 2004, Så takk til Nick Borgen, Georg og Frank Aase, Trond Øverdal og Inge Harry Nygård for at vi fikk bruke Round and Around.
Takk til Bengt Høyning som lånte oss CD-platene med opptak av Lazy og Mirage.
Fiskeribølgen er en podcast og et innsamlingsarbeid støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Andøy Næringsfond og Andøy Historielag.